Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
12:30, aquí empieza el tramo local de Herrera en COPE, en una mañana en la que, bueno, te vamos a descubrir secretos que quizá no conocías sobre el puente de Burgo de Pontevedra, y lo vamos a hacer de la mano de la responsable de los roteiros que han empezado ya la semana pasada y que hoy unos pocos afortunados tendrán la oportunidad de volver a disfrutar de las historias que guarda el primer puente de la ciudad de Pontevedra, porque las plazas se han agotado, son gratuitas y se agotaron por completo en las primeras horas de apertura. Además, te vamos a hablar de otras curiosidades de la romería vikinga, de gestión de residuos y de contenedores que desaparecen, pero antes vamos a repasar los datos sanitarios.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Porque el Sergas acaba de facilitar la actualización de los datos sobre la pandemia de coronavirus y, según esos datos, hay de nuevo un paciente hospitalizado en Montecelo, hospitalizado en Pontevedra, en el Hospital Quirón Salud de Pontevedra, en concreto. Un único paciente que está en planta y que ha ingresado en las últimas 24 horas. Son ahora mismo 84 casos activos por coronavirus en el área sanitaria de Pontevedra y Osalnes. 83 de ellos que evolucionan en casa, y este paciente que está ingresado en el Hospital Quirón Salud Miguel Domínguez. Por otro lado, en cuanto a los recuperados, son 5 con respecto a ayer los que han recibido el alta definitiva. Por lo tanto, el incremento en el número de contagios en las últimas 24 horas es de 14 nuevos positivos. E moi atentos todos á previsión do tempo para as próximas horas. Imos conectar con Meteo Galicia e dende alí aténdenos María Souto. María, que tal? Moi boa tarde.
Hola, que tal? Boa tarde.
Dixéchenos que hoxe á tarde van ser poucas horas, pero cando? Cando agardamos tanta chuvia como se prevé?
Sí, efectivamente, de momento, bueno, que queda de tarde, será todo o día de hoxe, de ceos grises, mesmo por momentos escapa alguna chuvia moi intermitente, e sí, temos previsto, pois, para a última metade da tarde, pois, que xa chegue esa fronte, que pasará moi rápido, pero que nos vai deixar, pois, por momentos, vento intenso e tamén chuvia puntualmente forte. A que hora será isto? Pois, aproximadamente 8 ou 9 da tarde, o final da tarde, notaremos perfectamente, pois, ese momento de chuvia máis forte, ese momento tamén a un refacho de vento intenso que pasará moi rápido, e despois xa esta próxima noite volveremos a un tempo totalmente normal, con pouco vento e tamén xa sen chuvia.
Pois atentos todos logo, entre 8 e 9 da tarde ven o peor desta borrasca. Moitísimas grazas, María, e boa tarde.
Boa tarde, ata logo.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
En la web de COPE Pontevedra te desvelamos el misterio de los contenedores clandestinos. Quizá te hayas fijado que últimamente había unos contenedores rojos para recoger el aceite de cocina. Pues bien, el concello ha mandado retirarlos, porque resulta que los había colocado un particular sin pedir permiso al ayuntamiento. En Pontevedra, el aceite solo lo recoge el concello en la plaza de abastos. En cambio, vamos a conectar ahora con el concello de Poio para hablar también de recogida de residuos. Un inciso sobre el aceite: para eso tienen 8 contenedores en todo el municipio, y para otros residuos que no se pueden tirar a los contenedores normales, desde este año se ha puesto en marcha un punto limpio móvil. Mientras en la mayoría de ayuntamientos hay que ir en coche al punto limpio, en Poio va parroquia por parroquia. De este servicio nos puede hablar la concejala de servicios del Concello de Poio, que es Chelo Besada. Chelo, moi boa tarde.
Hola, boa tarde, que tal?
Que resposta está a ter o punto limpo móvil?
Bueno, o punto limpo móvil está tendo moi boa resposta. Púsose en funcionamento xa no mes de febreiro, antes do confinamento. Está tendo realmente moi boa resposta, porque ademais levase polas 5 parroquias, San Salvador, San Juan, Combarro, Samira e Raxó, e iso facilita que os veciños pois, o teñan máis próximo.
Hai algunha parroquia na que houvese máis solicitudes e que destaque ou é xeneralizado?
No, simplemente que en San Salvador, en San Juan, están 3 días, porque claro, son as parroquias de máis poboación, claro. Sobre todo San Salvador. Entón están máis días para que os veciños teñan máis oportunidade de acercarse. Despois xa en Combarro, Samira e Raxó, pois están 2 días en cada parroquia.
E que tipo de residuos son os que hai que levar o punto limpo e que non se poden botar ao contenedor normal?
Ben, pois no punto limpo admítense prácticamente todo tipo de residuos, incluso o cartón, este cartón grande, que bueno, teño que decir tamén que nos temos a recollida de cartón porta a porta aos comercios, claro, aos negocios. Uh-huh. Pero si por calquer motivo ven a unha vivenda particular, pues, un envoltorio de cartón grande, pues tamén o poden acercar. Plástico que non se pode botar no plástico normal, como son as botellas, bueno, sabemos que o reciclaxe do plástico é solo plástico alimentario, non? Son botellas de lexía, todo este tipo de envoltorios que non sexan de alimentación, pois tamén se poden levar ao punto limpo. E despois, pois, botes de pintura, electrodomésticos pequenos, pilas, todo o que se queira prácticamente levar, se admite no punto limpo. Temos tamén a recollida dos inmobles, dos enseres estos máis grandes, que tamén se fan según chamada telefónica, pero que si se queren acercar ao punto limpo, que si teñen medios ou prefieren para non ter que estar despois pendiente de colocálos na rúa, pois tamén se pode facer. No punto limpo prácticamente admítense todos os tipos de residuos.
Ajá. É unha obviedade, pero a xente aclárase un pouco de que se pode tirar en que?
Bueno, non é tan, isto non é tan da obviedade, separación. Obviedade, non. Hai cousas que, a veces, por exemplo, o tema do plástico quizás sea o máis conflictivo, porque veciñas que a veces pues, tiraban a botella de lexía ao plástico normal, o plástico de alimentación, digamos, o para reciclar, e claro, se lle comenta, no, eso non pode ser, porque ademais que si levan propios, pois non se hai que tirar con todo o resto do plástico.
Se leva non restos está, de lexía.
Non, ainda que este ben vacía a botella. A botella de lexía non pode ir co plástico que se recicla, co plástico reciclable do contenedor amarillo, logo, para entendernos.
Pero cando te refires a se leva impropios, é que penaliza a empresa que xestiona todo o contedor por culpa diso?
Claro, efectivamente, cando van a recoller o plástico, si ten impropios como eso, como pode ser as botellas de lexía, de detergente, sabes? Entón, eso fai que se anule todo o demais. Porque non se paran a seleccionar, bueno, pois isto tirámolo para outro tipo de recollida e quedámonos solo cos plásticos alimentarios. Non, a empresa cando ve que ten impropios, pois xa non recicla nada. Entón é moi importante que os veciños e veciñas seleccionemos ben o que é o plástico. Que pasa? Estamos dando tamén uns folletos informativos porque, como falábamos, non é tan fácil. Claro. Entonces estamos entregando, aproveitando o punto limpo que está así polas distintas parroquias, estamos entregando uns folletos explicativos donde se explica ben todo o que vai a un contenedor, a outro e incluso que se pode levar ao punto limpo.
Claro, eu cando me refería que era unha obviedade, referíame a que era obvio que non o temos moi claro e que é moi difícil, sí, e case, no, no, case no. Para especialistas.
A verdade é que sí, como cristal, o cristal tampouco se poden botar os botes da mermelada, ou os cristales de ventanas, tampouco se pode botar o cristal das botellas, o sea que non é fácil, non é fácil o que estamos dicindo, non? Que non é fácil. Entón, bueno, eu espero que con toda esta información que estamos dando, co tempo, pois vayamos tendo todos máis ou menos claro de como temos que reciclar, porque eu creo que toda a veciñanza está bastante comprometida con este tema, non? Cada vez a cidadanía lle preocupa máis o medio ambiente, queren contribuir e colaborar, entón, bueno, pois, por a nosa parte, estamos tratando de dar todo tipo de información para facilitar esa labor.
Claro, porque vontade sí que lle poñemos, o que pasa que ás veces é moi difícil. Este servizo do punto limpo móvil, eso para particulares ou as empresas poden acudir a él tamén?
Mais ben para particulares, as empresas xa teñen, a non ser que non sexa algo, non sei, pero normalmente as empresas xa teñen as súas formas de desprenderse dos residuos, non?
Pregunto polos vertedoiros si incontrolados, pequenos, que claro, ás veces son empresarios que por non xestionar adecuadamente os residuos bótanos en calquera sitio.
Claro, pero eso mal feito, bueno, si se collen, pois multas, non? Porque o que é unha empresa de basura non se pode facer cargo de todos os desperdicios que pode ter unha obra. Si se fan cargo, pois dunha pequeniña obra particular nunha vivenda, pero xa a nivel empresarial, eso xa estamos falando de outro tema. Eso ten que ser xa, claro, xa son temas industriales que teñen que reciclar nos puntos que teñen xa de reciclarse. Que lle é un pouquiño máis costoso, sí, pero bueno, eso xa lle graban tamén a obra. Que pasa que a veces graban yo a obra e despois tiranos donde cadra, pero eso moi mal. Normalmente tampouco, afortunadamente, eu creo que cada vez hai menos, que tamén os propios empresarios pois tamén se están concienciando de que hai que facer as cousas ben, porque bueno, estamos vendo que o medio ambiente é moi importante, o cambio climático está aí. Eu creo que nunca recordo na vida 50 días sin choiva en Galicia. Bueno, que todos vamos concienciándonos de que isto é un tema serio, non é que alguén se lle ocurrira no seu día decir que nos viña o cambio climático, que no. Estamos comprobando que é un tema serio. Eu creo que cada vez a poboación está preocupando máis.
Está
sensibilizando máis.
Incuestionable, sí. Iso é dende pollo, xa non é só conciencia social, senón tamén moita información para poder reciclar e xestionar todo o tipo de residuos da mellor forma. E ademais, do xeito máis fácil, porque non hai que ir ao punto limpo, senón que o punto limpo ven a nos, a cada parroquia. Hoxe falamos deste traballo que fan dende o Concello coa Concelleira de Servizos de Poio. Chelo Besada, moitísimas grazas por atendernos.
Moitísimas gracias a vostede por darme a oportunidade de dirixirme a toda a cidadanía e de explicar o tema dos residuos de Poio.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Está a ser este un verán sen moitas festas ou con festas reinventadas pola situación actual. E dende Catoira, o Partido Popular denuncia amiguismo nunha contratación da romaría vikinga. Falamos co voceiro do PP local. Iván Caamaño, boa tarde.
Hola, boa tarde.
E cal é a vosa sospeita?
Pois nos encontramos facturas donde aparecen contratacións por valor de 3.200 euros a un ex-membro pois, do propio partido pois que neste caso contrata que a culpa pois nós creemos que non é do partido, máis ben de que é quen realiza, a quen organiza a Ramallo Vikinga, que en este caso é un concelleiro que aínda non está nomeado concelleiro de cultura, pero bueno, el realizou a romería, que se chama Daniel Touriño, pois ele foi quen fixo este tipo de contratacións a unha persoa pois que iba de número 2 na lista do seu partido, dimiteu para que poidera entrar este novo concelleiro, e agora este concelleiro pois dalle, sin sacar a concurso nin nada, pois contratacións pois por valor de 3.200 €.
Non crees que sexa tampouco coa complacencia do alcalde? Crees que a responsabilidade recae nese concelleiro en particular?
No, eu non creo que teña nada que ver co alcalde, porque nós estamos no concello habitualmente, traballando, estamos ali co alcalde, coincidimos moito con él. Este concelleiro que organizou a romería, pois a verdade é que polo concello non o vemos. El dedicouse exclusivamente á romería, a facer un concurso de fotografía máis a romería, desde que empezou esta legislatura pois gobernando este partido. A verdade é que nós creemos que é todo cousa del, creemos que o levou todo el.
Que é o que máis vos chama a atención nese orzamento, ademais que aínda non é factura, porque mesmo especifica que o orzamento podería variar en función de horas extras.
Sí, correcto. O que pasa é que non solicitamos oficialmente eses datos, entonces o que nos proporciona o concello pois son isto, esta contratación, porque non se sabíamos que probablemente se dera este tipo de contratacións, porque entre esas dúas personas pois hai moita relación. Entonces, pois, nós xa íbamos buscando, digamos, que sospeitábamos que existía este tipo de cousas. Entonces, xa solicitamos directamente esta información e exactamente pois deronnos isto, si que hubo contratación, si que hubo esta factura que está aquí que nos entregou o concello ao pedila nos, e bueno, pois parécenos pois bastante mal, sobre todo porque hai moitas persoas que poden facer tamén este traballo e que ademais seguramente o fixeran moito máis barato, bueno, pois non dicimos unha mellor calidade nin unha mellor condición, pero si creemos que nos parece algo de amiguismo pois que se lleve a un ex membro pois do propio partido.
Nese orzamento vemos mascarillas a 10 euros, panos para a cabeza a 20 euros. Ás veces tamén nos poucos pequenos, ao final coñécese todo o mundo, sempre é mellor contratar, bueno, iso se pretende, aínda que a contratación pública tenta conseguir unha equidade que non só se favoreza aos locais, pero pensando en que é mellor que o faga alguén de Catoira, sostés que hai máis persoas que poderían confeccionar gorros, mantóns de lana para a romería vikinga?
Sí, en Catoira sí, hai máis persoas que se dedican a isto. E ademais, pois sería pois unha mostra pois de transparencia, pois que un goberno, ademais que acaba de volver a conseguir o goberno este partido, pois que forma de transparencia pois dese a oportunidade a quen quixese do concello a facer este tipo de traballos. Ademais que se así nos vamos ao asunto principal, que é a romería vikinga, esta era unha romería vikinga que non se iba a realizar, porque así se falara para non realizar a romería vikinga, incluso se anunciara, hasta que despois este concelleiro pois colleu e decidiu facer actividades igualmente pola romería vikinga, algo que criticamos xa, algo que non nos pareceu normal, e agora pois atopamos este tipo de cousas que non son nin transparentes nin nos parecen normales.
Pois máis de 3.000 euros nun orzamento que elaborou unha das integrantes da lista do Partido Socialista, ahora xa fora da Corporación Municipal. Por iso, os populares denuncian amiguismo nesta contratación. Iván Caamaño, voceiro dos populares en Catoira, moitísimas grazas por atendernos.
Moitas grazas a vos.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado. Y es que a mitad del camino entre tu cuerpo y el mío, tus ojos que brillan parecen dormidos, tus pies son la arena y la ola soy yo.
Te contamos más novedades del día porque hoy en Vilagarcía han comenzado a demoler la estación depuradora que se interpone en las obras del paseo marítimo a Vilaxoán. Son obras que han empezado hoy y desde el concello nos aclaran que en esa zona solo se va a permitir circular por un carril, pero en los dos sentidos. Se va a regular a partir de ahora el tráfico con semáforos.
Braille.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
En estos momentos, la Policía Local de Pontevedra está detallando el operativo de seguridad del Campeonato de España de Triatlón de este fin de semana. Campeonato a puerta cerrada, a pesar de ser en la calle. Y en Vilagarcía de Arousa se están presentando otro evento deportivo. En este caso, Campeonato Gallego de Vela con el Trofeo San Roque. Soy Silvia Vieito y en COPE te damos cuenta de cómo nuestras comarcas se reactivan en la nueva normalidad. La mayoría de actividades tienen restricción de aforo y se prioriza todo aquel evento que pueda desarrollarse a pequeña escala, como las rutas para conocer el pasado y el futuro del primer puente de Pontevedra. Esta tarde vuelven los roteiros por el puente de Oburgo y como ya no hay plazas, vamos a hacer nosotros una visita virtual, ahora a través de la radio. Para eso contamos con la responsable de estos roteiros, que es Cora Velasco. Cora, muy buena tarde.
Hola, boa tarde.
Este vai ser o segundo dos roteiros. Os primeiros participantes, cal foi a curiosidade que máis lle chamou a atención?
Coido que unha historia que ao parecer pasaba a finais dos anos 50, principios dos 60, que ten que ver con que había unha familia na zona do Burgo que tiña a lideira de que as nenas e os nenos, cando cumplían 4 anos, tiñan que saber nadar. Así que parece ser que a principios dos anos 60 tirábanos ao río, dende o segundo arco da ponte, para que souberan nadar. Entón, os recollían as dúas primeiras veces e a terceira xa tiñan que sair de esos. Esta foi a anécdota que máis comentarios suscitou.
Pois normal, normal. Sobre o que é a estética da ponte, cantos arcos tiña a ponte orixinal e como os foi perdendo?
Pois a ponte tiña 15 arcos nun primeiro momento. Logo, segundo os avances que foi realizando a cidade sobre o río, foi perdendo arcos sucesivamente. Primeiro pola construción dun novo peirao e despois que cos recheos da muralla, que sobre todo fixo modificacións cabo da ponte, e agora mesmo vense perfectamente 10, temos o 11 que está medio tapado por la plataforma de formigón que ten pola parte superior.
Os participantes do roteiro, non sei se lles preguntache, son a maioría pontevedreses ou os turistas puideron apuntarse? Porque a verdade é que as prazas se esgotaron moi rapidamente.
Sí, apenas unhas horas, nada, xa non quedaban prazas para os roteiros dos adultos. Creo que, a verdade é que eu non preguntei de onde era a xente, porque principalmente os roteiros que eu fago sempre son persoas da cidade de Pontevedra que queren coñecer máis acerca da súa historia, pero creo que outro día había xente de outras zonas da provincia, de Vigo e demais, de outras cidades. Pero bueno, principalmente son pontevedreses e pontevedresas que ás veces vivimos nunha cidade da que pouco ou nada sabemos, así que prefiren apuntarse a estes roteiros para aprender, sin a súa maioría xente de aquí.
Claro, que é moi interesante. E os nenos, que tal os roteiros infantís?
Pois moi ben tamén. Eles, bueno, para min estes roteiros, bueno, o único que fixemos polo de agora, pasouseme voando, a verdade, porque o traballo con nenos, xa sabedes que pasa, o tempo pasa rapidísimo. Desfrutaron un montón, aprenderon todas as curiosidades e historias da ponte. A premisa da actividade con eles é que como a ponte deixou unha pegada na nosa historia como pontevedreses e pontevedresas, está presente en momentos históricos para a nosa vila, nos queremos deixar a nosa pegada na ponte, e como evidentemente non podemos pintar por riba, o que fixemos é facer un mural en un rolo de papel onde eles debuxan o que eles queiran. Que se pode facer de novo na ponte agora que está sen beira rúas e que está peonizada, por exemplo, andar en bicicleta, xogar coa pelota, desexanlle 1000 anos máis de vida a ponte, etcétera. Así que a verdade é que a actividade con nenos foi moi emotiva.
E tiveron algunha pregunta rara destas que fan os nenos?
Non, a verdade é que non. Estaban bastante concentrados na actividade, preguntando, o sea, respondendo ás nosas preguntas, pensando bastante no que estaban a dicir. O sea, a verdade é que foi unha actividade moi tranquila. Sí.
E sobre a nova cara da ponte, que comentarios se fan cando se acenden as luces?
Pois a verdade é que eu nese momento non estaba nin pendente.
Non remata a actividade xusto aí.
Sí. O que pasa é que eu nese momento, como estuvo outras cousas de organización co tema do convite que lle estamos a aos participantes de viño, de un pincho e demais. A verdade é que non estou pendente, pero bueno, hai xente, moita xente que non lle gusta esta nova reforma. A min, personalmente, gustame moitísimo. Creo que as cousas, pois, cos anos teñen que sufrir modificacións para poder seguir entre nós, porque senón, se dixamos que sigan como están, pois chega un momento no que non se podería, non? Bueno, sobre todo a cousa que máis comentarios suscita é a baranda. Pero bueno, eu que sei. Non sei, creo que
iso sí que hai unanimidade que non gusta, verdade? Polo que sí, se escoita na rúa.
Sí, sí. Bueno, a mí gustame, reitero, porque ademais pareceme que a outra tampouco era tan espectacular como para dicir, uff, que perda tan grande, pero bueno, non sei, hai que tamén permitir que a xente exprese a súa opinión, que para iso vivimos nunha sociedade democrática.
Falamos destes roteiros que organiza o Concello de Pontevedra despois de ter rematada esta reforma da Ponte do Burgo, a primeira da cidade de Pontevedra, pero non sei, Cora, se crees que, por exemplo, a Ponte da Barca tamén garda unha historia digna de contar en roteiros similares.
Pois supoño que sí, porque ao final se te podes escarbar en calquera historia ou sobre todo no imaginario, bueno, no anecdotario colectivo, digamos, que pasa de xeración en xeración, sempre asoman historias e sempre asoman curiosidades, así que supoño que se chega o momento de facer un roteiro destas características na Ponte da Barca, van sair un montón de historias parecidas desde a Ponte do Burgo.
Pois hoxe novo roteiro a noitiña e a semana que ven o último con todas as prazas esgotadas nos roteiros de adultos, así que agardamos a que se volvan a abrir prazas para que máis pontevedreses podan coñecer curiosidades coas que sorprenderse e coñecer mellor a nosa cidade. Cora Velasco,
Galla, estaría genial.
Encargada destes roteiros. Moitísimas gracias.
Nada, adeus, boa tarde.
COPE Pontevedra.
Repasamos más actualidad local ahora con la noticia del día que nos ofrece SERGA, Gestión Integral de Comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Osalnés. Y es la apertura del plazo para otra ruta que seguro que agota plazas en un visto y no visto. Si te interesa hacer una ruta ornitológica gratuita de las que organiza la Diputación, mañana a las 9 de la mañana abre el plazo para ir el 30 de agosto a las Brañas de Xestoso, entre los concellos de Silleda, Forcarei e Estrada. Mañana a las 9, en la web de la Diputación, solo 15 plazas.
SERGA, unha administración moderna, avanzada e profesional. SERGA, dende 1987, administramos comunidades en Sanxenxo, Pontevedra e a zona do Salnés. SERGA, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Estamos en calle Ourense 18 en Sanxenxo, calle Lepanto 5 en Pontevedra e en Vila García, Arzobispo Gelmire. SERGA.es.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y tenemos dos noticias de última hora importantes. La de mayor trascendencia en Vila García de Arousa es que ya vuelve a ondear la bandera verde en la playa do Preguntoiro, en el Arenal de Vilaxoán. Y es que este fin de semana se tenía que no cerrar, pero sí no recomendar el baño en esta playa, porque los niveles de coliformes daban un poco superiores a lo aceptable. Se cree que el vertido procede de unas tuberías de la calle do Freixo que van a ser reformadas dentro de poco para evitar vertidos de aguas fecales a toda la ría y en particular a esta playa. Así que ya ondea de nuevo la bandera verde. Las aguas de la playa del Preguntoiro son perfectamente aptas para el baño. Ya desde el pasado domingo, aunque la notificación oficial ha llegado hoy desde la Consellería de Sanidad. Y la otra última hora es que por el mal tiempo de hoy, el roteiro del que estábamos hablando con la guía del Puente do Burgo se va a posponer a mañana jueves. Nos acaba de informar de ello el Concello de Pontevedra. Así que nada, todos esos secretos ya se avisará a los que tienen plaza, porque ya no teníamos mucho margen para ir los demás. Así que todos los que se hayan inscrito, que sepan que no será hoy, que se espera mucha lluvia, sobre todo entre 8 y 9 de la noche. Será mañana jueves, cuando se puedan descubrir los secretos del primer puente de Pontevedra. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa.
La 1 a las 12 en Canarias.